Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinleň, olar bilen hemen ýogşanan nurwan tanış edýär. Türkmenistanyň Meclisinde we Daşary işler ministrliginde Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini bilen geçirilen duşuklar mahalyna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň hyzmatdaşlygynyň esasy urlary ara alınyp maslahatlaşyldy diýip Türkmen telewizionyny 6-njy ýulda habar berdi. Federica Mogherini Aşgabatda 6-njy ýulda Türkmen paýtagtyna Ýewropa Birleşiginiň döwrewe aplaşdyrylan wekilçilikli darasyny açmagy geldi. Türkmenistan Merkezi Aziýada şeýle dogry derejeli edaranyň açylan iň soňky ýurdy boldy. Mogherini Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow, mejlisiň başlygy Gülşat Mehmedow we beýleki resmiler bilen uçuşdy. Sapar wagtynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Ýewropa Birleşiginiň atom energiýasy boýunça Ýewropa jemgyýetiniň arasynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň wekiliýetini döretmek we onuň artykmaçlyklary, immunitetler hakynda alalaşyk gol çekmek dabarasy boldy. Türkmen mediýasy Mogherini'niň sözlerine salgylanyp, Ýewropa Birleşiginiň türkmen lideriniň öňe süren halkara başlanyşlaryna ýokary baha berýändigini habar berdi.
Bizim duşuklarymyzda işin täsir mahsus boldy. Ol dörlüklere boýunça pikir alyşylan meseleleriň oýun çözgüdini üpjün etdi. Dörnekli ýetişeýe bolmak bilen Türkmenistan dörlü urda giňerimli özgörtmeleri durmuşa geçirýä.
Federica Mogherini 3 minuta bolay kameralaryň öňünde bolup dünýäniň iň bir repressiw diktaturalarynyň biriniň içinde juda derur kanun hökmranlygyna çağırmaktan geçen adam hukuklar sözünü bir gezek hem agdap bilmet diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa hemde Merkezi Aziýa bölüminiň adam hukuklary boýunça derňäwçüsi we aklawçysy Steve Svertlow bu duşukdan soň öz Twitter hasabyna ýazdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Mogherini Merkezi Aziýa diýen Ikunlyk saparynyň çäginde ilkinji nowatda Aşgabatda bardy we hukuk goraýjylar bu saparynyň öňe syýrasynda ony tewitdäki adam hukuklary meselelerine üns bermäge şol taýyna türkmen hökümetine uzak wagtlar türmede saklanylan dissident Gulgelli Anyny ýazyp azat edilmek üçin basyş görkezmäge çagyrdylar. Prezident Donald Trump Abbasany bir taraply alalaşykdan çekip Irana garşy giyrilen sanksiýalar gaýtadan dikeldeninden bir ýyl soň Iran urany 2015-nji ýyldaky ýadro alalaşygyna kesgitlenen derejesinden aňyrda hem baýlaşdyryp başlaýanlygyny eýlan etdi. Iran hökümetiniň sözçüsi Ali Rebiye 7-nji ýylda Tehranda jurnalistlara şu gün biz uran baýlaşdyrmakda uruhat edilen derejesinden aňryk geçerdi. Iranyň daşary işler ministriniň ornatary Abbas Arak jurnalistlere eger de şertnama gol çeken galan yurtlar Britaniya, Hıtay, Germaniya, Fransiya we Orsiya Tehrani Abasha sanksiyalarından gorumasa Tehran her 60 günne öz üstüne alan yadro borçlarını azaltmayı devam ettirir dedi. Owan resmiler janyny geçen bombaçynyň ulagyny partlatmagy netijesinde Gazny şäherine adynyň 3 adamyň öldürilenini, onlar adamyň yaralı bolanyny aýdýarlar. 7-nji ýyllyk hüjümiň jogapkärçiligini Taliban Wekillerinin Dohada ähli owgan taraplarının gatnaşmagyna geçirilecek 2 günlük maslahata gelmegine garaşylan jeňçi topar öz sınarly. Gaznydaky hüjümde Milli Howpsuzlyk Müdiriýetiniň edarasy nysana alyndy, emma pidalaryň köpüsi Goloýdaky mektepde okuyan okuwçylar boldy diýip welaýet geňeşiniň agdasy Hasan Irda Ýusuf aýtdy. Bu gaznyda 2 günde bolan 2-nji hüjümdir. 6-njy ýylda gaznynyň Muhammediýe mesjidinde Aksam namazı makalına kurnulan hücumda ağzından 2 adam öldü, 20 adam yaralandı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti cengiz toparı öğüstünallı. Doğuda geçirilecek maslahat Oğuan Sanaki harbi konfliktlerin sonlanmağını çözgüt tapmağı, kömök etmeyi maksat edin yer. Häkimetler Gazagystanyň Ikul şäherinde protestçilerin täze saýlanan prezident Kasym Jomart Tokaýewe garşy uran soňky çykyşlaryna onlar çadam tutsak etdiler. Paýtagt Nur Sultanyndaky demonstrasiýaçylar 6-njy ýylda şäheriň köçelerini ýörüş edip, raýat eşiklerini geýen we adamlar güýç bilen goloýda duran polisiýa awtobuslaryna tarap süýrýän polisiýa ofiserleri bilen gapma garşy geldiler. Howpsuzlyk agentleri bolup görünýän erkekler Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň bu tutsak etmeleri surata video düşürmäge synanýan habarçylaryň öňüni saýwanlary ulanmak bilen ýapmaga çalyşdylar. 6-njy ýul güni giýişlik paýtagt Nur Sultanyň adynyň 70 adam Almatyda hem şonçarak protestçi tutsak edildi. Siz habarlar diňlediňiz.